Kdyby můj host do domu zůstal projektantem, tak by tady asi dnes hostem nebyl. Ani kdyby zůstal redaktorem Pohlednic a pravděpodobně ani kdyby nadále byl lodníkem na trvale kotvící lodi. Ale protože se v roce 67 stal kulisákem, později hercem legendárního divadla Járy Cimrmana, tak proto dnes všichni Petra Brucknera známe a víme, že je to člověk tak specifický a tak osobitý, jako jsou asi všichni páni vědci, kteří hrají v divadle Járy Cimrmana. Tak tedy za malou chvíli Petr Bruckner, můj host do domu. Milí posluchači, můj dnešní host do domu se původně stal projektantem. Kromě toho byl svého času také redaktorem Pohlednic a pozor, lodníkem na trvalé kotvící lodi Československé plavby Labsko-Oderské. V roce 67 ale potřebovali v právě vzniklém divadle Járy Cimrmana kulisáka a tak zaskočil. Rozsvěcel petrolejové lampy na stolech, krátil knoty a byl taková holka pro všechno, ovšem jen první sezónu. A ta holka pro všechno, to se nakonec naplnilo beze zbytku, protože ve slavném divadle hraje už téměř 50 let především ženské role. Slavná Vlastička v Záskoku, sufražetka Jenny Suk ve Švestce, ale také nesmělý praktikant Hlaváček. To všechno jsou zásadní role mého dnešního hosta Petra Brucknera. Přeji hezké dopoledne.
Já vám přeju taky.
Petře, vy některé role hrajete už skutečně téměř 50 let. Není to opravdu někdy už trošičku moc? Nemáte pocit, že Švestka je novější a vaše oblíbená sufražetka Jenny Suk je skvělá role, ale když jdete hrát po 300, nezajedla se?
No tak, ono se to tak nedá takhle počítat. Oni mezi jednotlivýma představeníma je vždycky větší pauza třeba. Takže naopak vám řeknu, ta větší pauza škodí, protože už to co paměti není tak dobrý a my už jsme se teď dokonce uchýlili k takzvanému oprašování, který se ta hra dlouho nehraje, jako třeba akt hrajeme 3x nebo 4x maximálně do roka a to je potom to vzpomínání už horší, no, v našem věku, ale mně se to zatím ještě nezajedlo.
Řekněte mi, když tak někdy přemýšlíte nad vaším životem a nad spoustou, dá se říci, náhod, které vás přivedly k tomu životu, který už od roku 67 žijete, není to zázrak?
Je to zázrak. Já vám řeknu, k tomu přispělo, já teď budu blahořečit mojí ženě, že jsem si vzal moji ženu, která bydlela v Brandýse nad Labem, kde bydlel Láďa Smoljak. Byl to její profesor z gymnázia. A já, když jsem se do Brandýsa přestěhoval, tak jsme bydleli prakticky ve stejné ulici a jezdili jsme do práce autobusem tím ranním nebo odpoledním zase zpátky s tím Láďou. Tak jsme se dali víceméně dohromady a tato náhoda vlastně, no tak člověk někdo má štěstí, někdo nemá štěstí. Já jsem teda to štěstí měl.
Na vaše Eva říká, že vám vlastně tu práci zařídila. Že ona tam trhala lístky.
Ano, ona tam trhala, ona tam s panem, my jsme byli pseudodoktoři a ona jediná s panem doktorem Kubíčkem, který byl starý právník takový v penzi, tam byli opravdoví doktory.
Vám se stal zázrak, ještě pořád se do divadla těšíte jako do hospody, jak říká váš kolega Zdeněk Svěrák.
No tak já vám řeknu, že se těším, ale poslední dobou, hlavně v zimě, je to takový to, když najednou je brzy tma, kolem 16:00 a teď člověk je doma takzvaně rozleželej a máte teď konceda do auta a jít, říká, a hergoty, já jedu do toho divadla, teď je blbý počasí a tak se to tahne a blbě to třeba jede, ale přijdete do té šatny a ono to všechno z vás spadne. To je to samé, jako když jste nemocná. Když na vás něco leze nebo je člověk nemocný a přijde tak do divadla na ty 2 hodiny, tak to z vás spadne. Potom zase ne, potom zase prostě lehnete. Ale to nějak, to divadlo nějak, jednak ten smích léčí ty lidi, co tam přišli se na nás dívat a nás léčí to, že jim ten smích umožňujem. Asi, já nevím, je to takový prostě magická věc. No.
A navíc letošní zimu si cestou do divadla můžete trhat pampelišky. Tak...
Já si na letošní zimu opravdu nestěžuji, já i takovouhle zimu mám rád.
Milí posluchači, pokud se i vy chcete na něco zeptat mého dnešního hosta Petra Brucknera, tak můžete na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním vzácným hostem do domu je herec Petr Bruckner. Petře, většinou to bývá tak, že herec nastupuje do souboru divadla a přizpůsobuje se souboru, repertoáru a vlastně celé té atmosféře toho ansámblu. Vy to máte naprosto obráceně. To divadlo se přizpůsobilo vlastně všechno vám. Vy jste si ho přizpůsobili sobě na míru a navíc ono s vámi stárne. Je to výhoda? Nebo to někdy vnímáte také jako nevýhodu, protože jestli jsem správně počítala, tak dvěma členům bude v příštím roce 80.
No, třem členům bude 80 a jednomu 85. Mně je 72, teď mě bude po Vánocích 73.
Vy jste v divadle cucák, zpromenu.
No my tam máme několik 60-letých cucáků, ale já vám řeknu něco jiného. My vlastně nejsme takový divadlo. My jsme všichni neherci. A my jsme vlastně v tom divadle civilisti.
Jenom já si myslím možná ještě malinko jinou věc, protože to vaše režijní vedení Ladislava Smoljaka spočívala v tom, že on vám neustále vtloukal do hlavy, že vy nejste herci.
On nás totiž nutil podehrávat.
Ano, podehrávat, ale vy jste skupina vědců, která si chce zahrát divadlo. A já, když vás tak pozoruju na divadle, tak si říkám, není v tom po těch 50 letech hraní ta největší role?
Já nevím, já bych to tak... Pro nás je to, nám to dělá radost, jo. Nám to dělá radost, někdy už starost, když prostě máme to zapomnění, jo, to se už stává, jo. Ale vždycky se z toho nějak dostaneme a...
Jmelí.
Ale já vám řeknu, že u nás divadle to zase tak nevadí, protože naopak lidi někdy mají ten lapsus rádi.
Ta vaše představení jsou stále naprosto vyprodaná a v okamžiku, kdy se objeví další měsíc na internetu, tak během 5 minut už zase lístky nejsou. Ale třeba po roce 89 bylo krátké období, kdy to vypadalo, že nová doba bude mít jinou poetiku a vy možná tím sítem propadnete. Představoval jste si tehdy, že byste třeba začal dělat něco jiného, že možná budete muset?
No tak já jsem v té době ještě byl zaměstnaný. Mě to tak ještě netížilo. Ale
zaměstnaný kde?
Já jsem byl, v té době jsem byl v muzeu Brandýse nad Labem. Hmm. Čili já jsem svý zaměstnání měl, i když takový jako... No bylo to zaměstnání. Ale je to pravda, že byla ta velmi krátká doba, kdy prostě to, u nás to nebylo tak markantní, ale v řadě divadel to bylo markantní, že prostě lidi najednou nechodili. Lidi seděli u televizí, poslouchali rádio, co se pořád novýho děje a ta kultura toho divadla jim byla vzdálená, ale bylo to velice krátký.
A musíte vlastně dnes přepisovat některé narážky, protože to, co chápe ještě naše generace, která strávila 20 let v době minulého režimu, tak to už ta nová vlastně vůbec nemůže vnímat. Takže třeba svého času Třeskutý fór, šli jsme na hlavní nádraží a odjeli do Vídně, který vy uvádíte jako příklad, tak skutečně si myslím, že před 30 lety vyvolal salvu smíchu.
Ano, to byla salva, ano, ale teď už je to normální věc, teď už jezdíme
do Vídně. Jako, co to tam říkají, že jo? Ano. Takže musíte vlastně některé tehdy přepisovat?
Ne, nemusíme. My to hrajeme tak, jak to bylo napsané, tak to naši autoři chtějí a tak my to teda opravdu děláme a hrajeme. A trošku v takových těch věcech třeba historie je vidět, že třeba mladí asi v té historii nejsou tak jako honěný. Tam je vidět, že jo, vražda svatého Václava, jo, je tam v tom českém nebi, konkrétně, je řada věcí, které člověk v našem věku, mu to přijde bezvadný, úsměvný. Možná mladýmu ne.
Ano, musím říct, že jsem se bavila před nějakou dobou s mladými lidmi a říkám, to je jako by to napsal Jiří Walker. A oni se na mě dívali a říkali, Walker, Texas Ranger? A s tím se ano. Pak těžko pracuje. Petr Bruckner, vy jste právě teď slyšeli píseň jeho divadelního kolegy Zdeňka Svěráka. A já jsem si vzpomněla na jeden váš výrok, Petře Brucknere, když jste poprvé slyšeli novou hru Afrika, tak vám se moc nelíbila a říkal jste si, tak a to je zlé, klukům došly nápady. Řekněte mi, kdy se pak stalo z Afriky to, co se z ní stalo, protože je to velmi úspěšné představení, je výborné a pro ty, kdo alespoň minimálně znají nějaké historické reálie, tak je skutečně velmi vtipné, delikátní.
Delikátní je takhle, abych vám pravdu řekl, já té hře říkám na stojáka. Protože my přijdeme té druhé půlce na jeviště a tam celou dobu prostojíme. Já si aspoň na dvakrát odskočím, ale kluci tam stojí celou tu dobu, tam je takhle minimálně pohybu. A já teďkon mám zdravotní potíže, čili s nohou bych neměl tak dlouho stát, tak já jsem si ještě vyprosil, kdyby náhodou, takže si tam vemu tu židličku a sednu si. Ale jinak poslední dobou, my teď jsme měli období Afriky, ta se hrála v pořád. Třeba teď, myslím, v prosinci jsme ji hráli asi 5x nebo 6x. A tak najednou ta Afrika i nám teď přišla jako taková, že asi to musí být vtipný, když se to lidem líbí.
A vám se to pořád ještě nezdá.
No tak, takhle. Je to trošku jiný žánr. Já mám i svý favority jiný.
Švestka?
No, já mám Švestku a Český nebe a Záskok je naše nejlepší. Záskok. Já jsem ještě mýval Vraždu v Salaním kupé, kde jsem hrál toho Hlaváčka. To bohužel už nehraju, což mě trošku mrzí, protože to byla moje první role.
První role byl praktikant Hlaváček?
Takhle větší role na jevišti. První byl ten student cimrmanologie v hospodě na Mítince, ale jako role taková první na jevišti byl Hlaváček.
A první role ženská byla Zlatovláska?
Byla Zlatovláska.
To jste tehdy měl hodně práce, protože jste byl zaměstnaný a nestihl jste se naučit text. Prince Jasoně, vidíte?
Já jsem byl odvolán.
Byl odvolán do Zlatovlásky.
Ano, já jsem byl odvolán. Já jsem se tenkrát strašlivě styděl. Nikomu jsem to ani neřekl. A ta Zlatovláska toho tam má míň, toho textu, tak jsem se ho opravdu nadrtil, abych nebyl odvolán.
I ze Zlatovlásky.
Ještě ze Zlatovlásky.
Ale stala se vám vlastně osudnou, protože v tu chvíli na vás přistály všechny ty ženské role. Řekněte mi, měl to i Miloň Čepelka za trest, ty ženské role?
Já nevím, my jsme to nějak s Miloněm vyfasovali. Já, abych vám pravdu řekl, někdo to nemá rád, jo, tohleto převtělování se, ale já to hraju docela rád. A nejradši hraju Jenny Suk, to je totiž napůl chlap a napůl ženská.
Ano, vítr si pohrával s kadeřemi na jejich svalnatých hlídcích. To je kouzelná věc, ale když přemýšlím nad tím, jak vy muž jste hrál Zlatovlásku a později třeba Vlastu v Záskoku, což je kouzelná role, tak si představuju, že přijde vaše rodina, vaše děti na to představení. Ty děti jsou v pubertě a teď vidí, jak
tak... Dědeček hraje.
Dědeček hraje. A říká, ubránila jsem se. Nestyděl jste se před nimi, před rodinou někdy?
Ne, nestyděl. Já se nestydím, v tomhle tom se nestydím. To je moje role, takhle to mám dělat, tak jsem si to prostě zažil, užil a nestydím se.
A styděl jste se vůbec někdy na jevišti nebo před kamerou?
Já, když mě poprvé vystrčili na jeviště v tom studentovi cimrmanologie, to je vlastně, přijde tam skrz oponu, že jo, a vystrčili mě na jeviště poprvé v životě v Malostranském besedě, tak já jsem měl co dělat, aby ze mě nevyšla věta, já jsem nikdy divadlo rád nechtěl.
Milí posluchači, mým hostem do domu dnes je herec Petr Bruckner a já zrovna mu vyřizuji pozdravení od jeho kolegy Karla, který píše: zdravím svého někdejšího kolegu, projektanta Petra Brucknera. Už tehdy jsme si povídali o fotografování a s potěšením dnes vidím, že tato záliba Petra stále neopustila. Také si tohoto koníčka nyní jako 84letý důchodce naplno užívám. Tak dobré světlo, Petře, a hodně tak krásných příležitostí k portrétu jako dnes. Děkuji. Děkuji, Karle Třišňáku.
Já mu pozdravuju, protože já jsem asi už 50 let neviděl. Tak ho moc zdravím a děkuju, moc děkuju.
Karel nás tak pěkně přehrál k vašemu velkému koníčku a tím je fotografování. Mně se, milí posluchači, skutečně nestalo asi ještě nikdy, přestože jsem tady měla další velké fotografie, aby mě někdo ve studiu fotografoval jako Petr Bruckner. Vyndal manuální fotoaparát, ano. Nepěst, staromilec a fotil. Řekněte mi, teď nám řekl Karel, že vy už jste začal fotit dávno, já vím, že v deseti...
Já jsem si pořídil první aparát. Myslím, že to byla Praktina 2A. A chodil jsem, já měl kamaráda, který byl fanda přes takový ty Big Beatový koncerty a my jsme chodili na ty Big Beatový koncerty, kde byly ty slavný začínající olympiky a Hells Devils a já nevím, jaký všechny party. A dostali jsme se v Lucerně nebo ve Slovanském domě. Jsme se dostali až na jeviště a tam já jsem tímhletím aparátem ještě s několika klukama fotil. A někde doma možná ještě mám sbírku nebo archiv negativů z téhle doby, ale nemůžu to najít.
To bych chtělo najít, protože k ním přibývají nové a nové negativy. Nebo jak už jsem říkala, vy jste staromilec a fotografujete zásadně mokrou cestou, že pak prostě musí nastat ten proces ustalovač, vývojka a podobně.
Já mám rád, víte, co mám rád na fotografii? Mám rád, aby na ní zůstalo to, co člověk vidí v hledáčku, aby se to nikterak neupravovalo, jako teď v počítačích upravujou, jo? A potom nejvíc mě rajcuje, když já už si to nechávám dělat, že jo? Když mě to vyvolají a udělají se ty kontakty a já sednu tomu, ty A4 těch kontaktů, vemu si lupu a teď se koukám, co z těch políček se povedlo. Oni jsou tam třeba 2 nebo 4, někdy 6, ale to je ten největší rajc, co mě u té fotografie bere.
Když se vy podíváte zpětně na své fotografie, je to vlastně trošku jako když se díváte na vaše divadelní představení, sledujete na tom, že se také mění to oko za hledáčkem, nejenom ty sledované objekty?
No, to oko za hledáčkem, nevím jak, já už mám jedno oko operované. A víte, že jsem možná přišel na to taky, že to bylo tím, jsem měl šedý základ na pravém oku, kterým koukám do hledáčku. Já jsem si uvědomil, že asi ta neostrost v tom hledáčku byla tím okem. Já to oko mám po operaci a já teď tím okem vidím opravdu, jak ostříš.
A mění se objekty, které...
Ne, já hlavně fotografuju lidi. Já mám rád, proto fotografuju vás. Já fotografuju obličeje. Neumím fotit architekturu, neumím fotit přírodu, ale mám rád lidský obličej, protože tam je to po každý jiný. Ta příroda je hezká věc, ale omrzí. Ale tohleto, ta lidská tvář a ono už teď se těžko fotí, třeba na ulici. Já jsem teď šel přes Prahu, že jo, od metra a třikrát jsem si cvaknul a nevím, co z toho bude, ale už je to obtížný.
Co je obtížné?
No je tak, jednak když to na lidi namíříte, tak nejsou kolikrát jako zrovna milí, jo. Já to chápu, je to porušení trošku jejich soukromí, ale já nejsem žádný bulvární fotograf, já to nikdy nebudu nikde tisknout. Jo. Teď jsem šel teď do rozhlasu a tady sedí u metra taková babička, až půjdu zpátky, ještě si...
Prodává růže.
A měla v ruce jednu růžičku a teď, jak byla zima, jak byla taková zahalená a tak tam smutně seděla, tak jsem si říkal, až půjdu zpátky, tak si tu růži nekoupím, ale něco jí dám do toho do té kasičky a vyfotím si ji.
Dělám to úplně stejně. Ty růže jsou takové ty zahradní, ano, které rychle zvadnou,
no.
Ale ta babička je
ta
jaksi
babička
jiného
světa. Ta babička je tam taková kouzelná, no.
Řekněte mi, když jste přicházel, tak jste potkal nejenom babičku, ale také jste mi říkal, že jste tak smutně procházel staroměstským náměstím a díval se, jak jsou tam ty nevkusné stánky s nevkusným zbožím a zmizely obchody, které jste znával. A tak jsem si trošičku vzpomněla, jak jste mi to vyprávěl na Adolfa Borna, který tady byl před týdnem, a říkám si, jste také jako Adolf Born člověk, který má pocit, že by bylo potřeba trochu zbrzdit čas?
Jsem. Stoprocentně s panem Bornem souhlasím, zbrzdit čas a vrátit se trošku k tradicím.
K jakým?
No, takový ty tradice jako věci, které mám třeba. Říkají, já jsem v Londýně byl jednou, ale říkají, že v Anglii jsou hospody, které třeba trvají, mají životnost už 200-250 let a pořád jsou stejný. Tady, tahle ta tradice byla přerušená, že jo, těma 40 lety, ale vrátit se k tomu a vrátit se třeba k tomu, k té, nemusí to být tradice těch hospod a kaváren, ale i starých obchodů, mně se třeba líbí, když na ten portál obchodu je takový ten starý dřevěný, než takový ten novej hliníkový auslák, jo.
Ano, ještě blikací.
A ještě blik. No jo, tak to už je potom, to už. Já bych týhletý době tohle to neodpustil, že pustila takovou tu, já tomu říkám, totalitu peněz, no.
Je pěkné, že alespoň vaše divadlo je stále důsledně pořád stejné. Herec ženských i mužských rolí Petr Bruckner, mým hostem do domu. Petře, vy jste tady zmiňoval zdravotní potíže a já se jich dotknu jen v té souvislosti, že jak tak samozřejmě osazenstvo divadla Járy Cimrmana zraje, tak se asi mění i atmosféra v šatně. A já si říkám, že v tom roce 70 jste se asi bavili o slečnách a o tom, jak vydělat peníze. Jak se mění to téma hovoru dnes ve vaší šatně?
Tak když přijdeme do divadla, tak si sdělujeme, jak se nám dneska dejchalo, kdo bere jaký nový léky. A speciálně se to projevuje, já to vidím na těch zájezdech, kde chodíme ráno v tom hotelu k těm snídaním a teď vidím, jak ty hrstičky těch léků se nocejí k té snídani, jo. Já jsem to dlouho neměl, já jsem, bohužel, teď mě to postihlo, už jsem taky v té řadě, ale já jsem to dlouho neměl a mě to prostě u těch kluků jako překvapovalo. Jsem říkal, a to, co, na co máš tohleto? On říkal, no tohle to je, víš, to je na hlavu, tohle to je na cholesterol, to je prášek proti smrti, to je tamhleto. A mě to trošku bylo líto, že já to nemám.
Jo, tak jste jim to záviděl.
Já jsem si párkrát udělal to, že jsem si vzal 3 lentilky a přinesl jsem si je k snídani a pak jsem jim to vykecal.
Řekněte mi, vy říkáte, že Cimrman je nesmrtelný genius. My to samozřejmě všichni víme, protože jeho portfolio je tak neobyčejně široké. Ale vy sám říkáte, že to divadlo odejde s vámi. Proč si myslíte, že právě divadlo Járy Cimrmana nemůže být dědičné?
Tak to je taky taková zvláštní věc. Nevím. Já si myslím, že divadlo stálo a stojí s těma dvěma. To je Láďa Smoljak a Zdeněk Svěrák. Zbyl už nám bohužel jenom, nebo díky bohu nám zbyl Zdeněk, že jo. Bohužel Láďa odešel. A já si myslím, že prostě tyhle dvě osobnosti to divadlo dělají. A my už sice pravda, některé alternace a některé hry už hrajeme bez Zdeňka, že jo? Protože už to není možný postihnout, aby on ve všech hrách hrál. Časově by to nestihl a zbláznil by se z toho. Lidi to berou, ale myslím si, že prostě nevím, jestli dědičný, jestli někdo to pojme.
Lidé se často ptají samozřejmě ve svých dotazech na Láďu Smoljaka a na také kolega Kašparu, který také už opustil vaše divadlo, a pana Vondrušku. A já se chci zeptat jinak. Vy jste totiž v jednom rozhovoru už dávno, kdy si říkal, že jste měl moc rád babičku Faninku.
To byla moje babička.
Která se o vás opravdu starala a že kdykoliv se vám zdá o babičce Fanince, tak do 3 dnů onemocníte. A vy jste tehdy řekl, že byste si přál, aby se vám jednou začalo zdát o Láďovi Smoljakovi. A bylo to třeba, že když ho uvidíte, tak budete zdraví, nebo vás potká něco veselého.
Tak si... tohle ani ne...
Zdá
to,
se vám?
Babičce se mi, to, se mi, to, co mi stávalo, teď už se mi naštěstí, já jí miloval, a babičce se mi už dlouho nezdálo. Jo?
To je v tomto případě dobře. Ano. O Láďovi se vám zdá?
Ale o Láďovi se mi nezdá. Zdá se mi, kolikrát se mi zdá o divadle, ale to máme prý všichni, že když se nám zdá o divadle, tak je to vždycky nějaký průšvih. Že nestíháme. Přijedeme do jiného města. Teď nemůžete najít divadlo. Nebo mně se stávalo, že jsem přišel jako na jeviště a tam už se hrálo. A oni říkali, kde jsi, člověče? A teď tam bylo, já jsem byl vzadu, že jo, na jevišti, ale vzadu. Tam předu kluci hráli, tam seděli spoustu lidí a já jsem se tam teďkon převlíkal. Jako. Mě vidět, to jsou děsní, to když se probudíte, tak on je člověk spocený. No. A já tyhle
to jsou ty ale, záskoky.
Ale tyhle sny jsou prý běžný, jo, takový ty, jakože jdete na zkoušky a nevíte, v hlavě není nic a tadyhle to taky. Nebo řeknu, prosím tě, my hrajeme dneska tohleto, ty tam máš tuhletu hru. Já říkám, no jo, ale teď já to vůbec nevím. Já ze sebe nevím. Naštěstí se člověk probudí vždycky včas.
Proto se vás Mirka Strnátková ptá, co vás nejvíce potěší, kromě vyprodaného sálu, když někam přijedete na zájezd?
Ježíš, co nás potěší? No, potěší nás, když máme dobrý hotel. My jsme totiž takový ty hotelový typy, protože my hrajeme večer a přes den jsme buď na procházce, anebo v posteli.
Ano, a musíte mít každý svůj pokoj zvlášť.
Máme každý svůj pokoj, my už se nesneseme jako dvojice, každý měl nějakou svoji neřest, kterou se ten druhej nezžil, takže my jsme jako jednolůžkové pokoje. Co nás potěší? No, když v tom městě narazíme na něco dobrýho, co tam třeba nebylo. Třeba výstava. Třeba v Ostravě byla krásná výstava, posledně, když jsme byli. Nebo v té Litomyšli. Nebo se jdeme podívat do kostela. Nebo na hřbitovy chodíme taky.
To je hezké. Když chce člověk poznat město nebo zemi, tak musí jít na hřbitov. Já hřbitov tomu říkám funerální turismus a také mě to
ano,
baví.
Ano. A já dokonce mám takový příklad, že nějaký lidi, který myslím, že zrovna byli z Ostravy, ten pán byl na služební cestě v Písku a pak si tam s tou paní na starý kolena koupili dům. A ona říkala, proč jsteš do Písku? A on jí prej řekl, já jsem se byl teď podívat na hřbitově a tam jsou ti tak starý lidi, ty věky, těch, jo, ty devadesátníci, tady se dožívají dlouhýho věku. Tady chci být.
Genius loci a vy jste z Písku.
No.
Tak máte ano, určitě ano. Dobrý základ.
A jak říkal pan profesor František Dvořák, náš guru, ten říkal vždycky, já jsem rád, že je mi přes 90. To už umírá strašně málo lidí.
A vás ale čeká ještě velký úkol, protože naše posluchačka paní Veselá píše Bruckner na Hrad. Jeho termín totalita peněz ho k tomu plně opravňuje. Petr Bruckner, můj dnešní host do domu. Já mám tady před sebou vaši knihu, Petře, Tři kamarádi z města. A ta mě naprosto dojala, ta kniha, protože vy jste si skutečně se svými přáteli z dětství vydali knihu pro radost.
Ano, my jsme si na starý kolena řekli s Honzíkem Hlachem a Honzíkem Novotným, co jsou kamarádi z mládí, z dětství, že si uděláme na starý kolena radost a vydáme si knihu, ať jsme každý z jiného těsta. Já tam mám fotografie, Honza Novotný je sochař, dělá dřevo a Honzík Hlach je povídkář a můžu už říct, protože tohle je třetí titul, který vydal, čili už je spisovatel. A já jsem mu tuhle řekl, Honzo, za to táče, dvě knihy, to byl vstup do svazu spisovatelů.
Takže to na něj již brzo čeká. A řekněte mi, vy, když jste se pouštěl tady do této knihy, když děláte své koláže, nevím, jestli naši posluchači vědí, že děláte své literárně obrazové koláže, to všechno jsou věci, které vás baví. Ale já hledám pořád pojítko mezi vašimi povoláními, mezi povoláním projektanta svého času, grafika a lodníka na trvalé kotvící lodi, stejně tak jako herce. Je tam něco, co by se dalo vysledovat, že mají ta povolání?
Ta spojitost byla čas na divadlo. Já když jsem dělal, začal jsem dělat to divadlo, to jsem byl v tom Presfotu a to se jako ještě to divadlo tak často nehrálo, že se na to čas vybil, ale potom, jak jsme hráli častějc a častějc, já jsem potřeboval mít zaměstnání, který mě nejmín zaměstná. Protože tenkrát nebylo možné být na volné noze v pětičlenná rodina. Za ženou jsme byli oba zaměstnaný, že jo, ale... Takže jsem potřeboval zaměstnání a ideální zaměstnání byla ta loď.
Já si musím ale říct, když jsem to četla, jak jsem si říkala, nemůže ten chlap mít něco normálně? Proč je lodníkem na kotvící lodi? Promiňte.
To byla náhoda kamaráda, který byl kapitán té lodi a řekl mi, prosím tě, my u nás potřebujeme. On to byl takový botel. To byl botel, když se vozilo uhlí z Ústí do Chvaletic do elektrárny, tak Brandejse byla taková poloviční jako stanice, kde kotvil botel, ve kterým se ty posádky střídaly a přespávali tam. A bylo to prostě tak, oni tomu říkali kulturní loď, ono to moc kulturní nebylo, ale bylo to takový to, a bylo to úžasný zaměstnání, kde já jsem měl nejvíc času na to divadlo.
Pane Brucknere, já jsem četla o vašem raním rituálu, že jdete pro rohlíky a noviny a vidíte tam ostatní důchodce a vy si říkáte, že oni si říkají, tak kdy přijdete k nám? Já myslím, že nikdy.
Ne, já bych takhle mezi ty dětky nechtěl. Já bych si neměl s nima co povídat a já mám ještě svý práce doma dost.
Petře, já jsem moc ráda, že jste přišel. Jsem moc ráda, že pořád můžeme na vás chodit do divadla Járy Cimrmana a to, co vám píše třeba Jitka Svobodová, tak přeji i já pevné zdraví vám i vašim blízkým a za divadlo Járy Cimrmana bych si přála zaručení, že budete dál hrát a dál tak skvěle. Díky moc a přesně to vám přeju.
Já vám děkuju za pozvání moc, taky moc.
Milí posluchači, loučím se s vámi, uslyšíme se zítra v pořadu Kupředu do minulosti a pak už až za rok, a protože od nového roku vysílám ve čtvrtky, tak se budeme potkávat také každé dopoledne ve čtvrtek a samozřejmě v úterý v pořadu Kupředu do minulosti. No a co bych vám tak popřála do nového roku, vy to moc dobře víte. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.